Ilona Virta, kuin viimeistä kesää. Kustantaja Saga Egmont. Lukija Maria Lehtola.
Prologi. Pitäisi olla nauhuri, Tero ajatteli. Hän haluaisi tallentaa Margitin vaikeroinnin puhelimeen tai mieluiten levylle. Hän kuuntelisi Margitin kiihtyvää hengitystä ja henkäyksiä, voihkaisuja ja muminaa ja huutoa ajellessaan yksin pimeää, märkää Vaasan tietä. Äänite pitäisi pysäyttää, jos kyytiin tulisi asiakas. Tai ei Tero sitä kesken työpäivän kuuntelisi, ei se nyt mikään merisää olisi. Hän painaisi play-nappulaa vasta illan viimeisen pokan jälkeen. Kuulisi vaimon kutsun, halun ja kaipauksen niin, että tekisi mieli ajaa kotiin ylinopeutta. Herättää nukkuva nainen yllätykseen. Tällainen mies täältä tuli. Oikea Frederick Rautavuori Titanic. Miksi ajatus Margitin voihkeesta auton stereokaiuttimista tuntui niin kiihottavalta, kun samaa ääntä livenä kuunnellessaan Tero tunsi olevansa vain väsynyt ja pikkuhiljaa pehmenevä, innostuksensa menettänyt iskelmälaulaja, korkeintaan syksyn sävelen nelonen. Luku 1. Krista. Kahden valvotun yön jälkeen Krista pystyi vihdoin keskittymään pakkaamiseen. Viidellä laukulla selviäisi varmaan aluksi. Seprakuosisten ja pinkkien matkalaukkujen uumeniin sujahti kesämekkoja, bikineitä, sandaaleita, röykkiöittäin alusvaatteita, leveälierinen hattu, muutamat tiukat farkut, joiden takataskuissa kimmelsi strasseja, sifonkipaitoja ja pari jonkun muun mielestä käytännöllisempää vaatetta, kuten teepaitaa, mutta kyllä niissäkin jokin juju oli. Krista pakkasi viimeiseen kovakantiseen matkalaukkuunsa vaaleanpunaiset bling-bling-lenkkarit, korkeakorkoiset kumisaappaat ja 4 paria kaupunkikenkiä, tässä tapauksessa huikeakorkoisia puralopetseja. Päälle hän heitti vielä mumman tekemän villapaidan, joka oli kulkenut ainakin 10 vuotta matkassa mukana. Sen perinnekuvio tuntui yllättävältä kaiken kimmellyksen keskellä, mutta Krista rakasti neuletta enemmän kuin mitään muuta vaatetta. Sitten oli vielä pieni laukku, johon Krista pakkasi tarotkorttinsa, astrologisia karttoja, chakratietoutta käsitteleviä kirjoja ja itselaatimiaan energiatauluja. Pieneen samettipussukkaan hän kääräisi kristallipallon, joka todellisuudessa oli vain vitsi. Sen avulla Krista oli huvittanut työkavereita monet kerrat. Käsilaukkuun mahtui vielä pieni, mutta tehokas tietokone. Sen omenan kuvan Krista oli peittänyt Fatiman käsisymbolilla. Kun Krista istui viimeisen laukun päälle, asunnossa ei ollut jäljellä juurikaan pientä irtaimistoa. Ikkunasyvennysten suitsukkeetkin olivat löytäneet matkatavararöykkiöstä oman paikkansa. Hän oli valmiina lähtöön. Sovittaessaan eteisessä varpaitaan punaisiin korkokenkiin, hän kuuli rappukäytävästä askelia. Ne pysähtyivät oven taakse. Vaikka Krista osasi odottaa ovikellon ärhäkkää pirinää, hän säikähti silmittömästi, kun kello alkoi soida pitkää, läpitunkevaa melua. Krista hiipi kiinni oveen ja kurkisti ovisilmästä. Kalansilmälinssin läpi hän näki pitkän tumman miehen, joka seisoi kädet taskussa, jalat haastavasti harallaan rappukäytävässä. Tukka oli juuri leikattu ja suittu taaksepäin. Ruskeat silmät katsoivat tiukasti Kristan asunnon oveen. Miehen pää alkoi lähestyä ovisilmää. Krista henkäisi säikähdyksestä, perääntyi ja tönäisi roskapussia, jonka sisällä olevat säilyketölkit kalisivat toisiaan vasten. Miksi hän oli laistanut lajittelusta tämän ainoan kerran? Ovikellon rimputus vaihtui koputukseen. Sekin tuli sarjatulella. Kun Krista ei kyennyt tekemään muuta kuin seisomaan eteisessä lamaantuneena toinen jalka korkokengässä ja toinen kenkä kädessä, mies alkoi kolistella postiluukkua.
Krista, mä tiedän, että sä olet kotona, ääni käytävästä sanoi. Ihan ystävällisesti, miellyttävästi jopa.
Mun on puhuttava sun kanssa, kisu.
Krista hengitti vain solisluihin saakka, jotta mies ei saisi hänen olemassaolostaan mitään todistaa.